U emisiji Ožiljci i opomene donosimo sjećanje na profesora Sima Elakovića, o kome je govorio dr. Aleksandar Lukić, filozof. Profesor Elaković upokojio se ljetos, a njegovi đaci i prijatelji sjećaju se druženja i dana sa profesorom koji su bili neponovljivo ponavljanje. Razgovor sa doktorom Aleksandrom Lukićem vodio Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Aleksandar Lukić, filozof, autor emisije Gozba Radio Beograda 2, a ovu emisiju kroz naše sećanje, da kažem radosno tugovanje, posvetit ćemo profesoru Simu Elakoviću, Lukićevom mentoru i našem zajedničkom prijatelju. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomaga.
Slažete li se, Aleksandre, da se profesorov lik, njegova ljubkost i lucidnost ne mogu ogrnuti tugom i prazninom, nego ponosom, koji hrišćani nazivaju radosno tugovanje?
Lepo ste to izabrali da odredite osjećanje koje sada postoji prema profesoru Elakoviću. Radosno tugovanje. Tugovanje je zato što on više nije sa nama, a radosno zato što verujemo da je na nekom bolje mesto sada. I zato što imamo lepa sećanja u odnosu na njega. I zato što nam je drago što smo ga poznavali, što smo imali prilike sa njim da se družimo, što smo imali prilike sa njim da učimo.
Da. Kad sam mu se javio i zatekao ga u bolnici, i taj razgovor smo poentirali anegdotom. Ja sam rekao u jednom trenutku: profesore, hvala. Za danas sam dosta saznao. Ja se i sad ponašam kao onaj Italijan o kome ste nam pričali da je zatvorio radnju na pola radnog vremena i na vratima postavio natpis: za danas dosta zaradio. I profesor Simo se tada nasmijao. Meni je to značilo da će ozdraviti, jer je njegov duh i tada zasijao.
Ja sam ga posetio u bolnici nedelju dana pre nego što je otišao, da tako kažem, i također sam imao slično osjećanje. Razgovarali smo o tome da li će ići u Kotor ili neće ići, pošto je bilo letnje vreme, i ja sam pokušao da mu nekako istaknem svoje mišljenje o tome da će mu sigurno biti bolje ako se nađe u toj sredini mediteranskoj pored mora i da će se zasigurno oporaviti. I uopšte, kad god smo razgovarali u tih nekoliko posljednjih meseci njegove bolesti, ja sam u sve vreme govorio da je to privremeno stanje. Čovjek se razvoli pa ozdravi, i nisam video u njegove bolesti nešto teže. Meni se činilo da je on to prihvatio. Bio je nasmejan i nekako imao je i on, čini mi se, taj neki osjećaj da će biti dobro i da treba da ode do Kotora. Brinuo se šta ako mu tamo ne bude dobro i tako da će se držati put, ali s obzirom na avionski prevoz i sve to, nekako smo, meni se činilo, došli do toga da će se njegov boravak u bolnici završiti odlaskom u Kotor na more i oporavkom, a eto, nažalost, nije bilo tako.
I onim finim njegovim kotorskim ambijentom, filozofskim susretima, razgovorima, prosto pomenjeno smo već onim zračenjem tog finog, toplog njegovog duha.
Jeste, upravo tako. Vi ste istakli da ste imali neke anegdote i da ste, kada ste ga posljednji put vidjeli, jednu anegdotu ispričali. On je takav bio. On je uvek volao da ispriča neku anegdotu i u najozbiljnijim situacijama, tako da se činilo čak da možda i neće reći ništa više, čak na nekom govoru negde, nekim vrlo ozbiljnim situacijama, ali on bi uvek za svaku situaciju našao neku anegdotu i nepogrešivo je pogađao. Ta anegdota je uvek imala smisla kao uvod u ono što će kasnije reći.
I uvek bila u kontekstu.
Uvek, da.
Ne znam da li ste čuli, ovo je zaista fascinirajuće kako iznaša ovog Italijana. To je scena, odnosno anegdota iz Italije, mislim iz Rima. Kad je video da je zanatlija postavio natpis na svojoj radnji: za danas dosta zaradio, a na pola radnog vremena.
Da, pa to je, eto, neverovatno. Imao je izuzetan osjećaj za to, da pronađe anegdotu, da je ispriča na pravom mestu i da je prepozna iz mnoštva tih raznih anegdota da on prepozna te, ja bih ih nazvao filozofske anegdote.
E, upravo to. I sačuva.
Te anegdote imaju filozofičnost, on ih je prepoznavao i na taj način ih je čuvao i upotrebljavao i nas koji smo bili u razgovorima sa njim upoznavao sa tim.
Koliko vas je oduševljavao svojom filozofskom podlogom, u svemu je tražio nit mudrosti, a da nije to radio kroz doktrine ili sisteme?
Pa, on i jeste i nije. I jeste i nije radio kroz sisteme, ali i u filozofiji i u svojim knjigama. Isto je, evo kad smo već kod anegdota, voleo je da ispriča neke anegdote. Ja ću vam sad reći jednu. Njegova knjiga o poslovnoj etici, o kojoj sam i ja pisao i neko vreme sa njim sarađivao na tom predmetu poslovna etika, kao asistent njegov, spominje se jedna anegdota, odnosno knjiga praktično započinje opisom jednog neobičnog događaja. Naime, u jednoj maloj radnji, kupujući neke sitnice, profesor Elaković je zatražio od mlade kasirke da onim bar kod čitačem očita i njegovu cenu. Dakle, na kasi je stao, pružio ruku i pitao kasirku, hajte, očitajte i mene da vidim koliko košta, koja je moja cena. A onda je dobio neočekivan odgovor. Kasirka mu je rekla, gospodine, ako čovjek ima svest, on nema cenu. I šta da kažem, profesor sam priznaje, tako piše u knjizi, ošamućen, potpuno ga je ošamutila tim filozofskim, da kažemo, odgovorom, otišao je kući i pronašao slično mesto u Kantovim osnovama metafizike morale 1785. godine koje glasi sve ima cenu ili čast. Dakle, on je opet prepoznao kroz ovu anegdotu jednu filozofiju, filozofiju svesti, filozofiju časti, filozofiju morala i na jedan lep način nam ispričao da čovjek nema cenu i da čak sa tim ne može ni da se našali sa jednom devojkom koja radi za kasom i koja ima recimo 18 ili 20 godina. Da će mu i ona reći da to ne može.
E, da. E, tako je ta njegova žaoka vrhunila u stvari u dijalogu i druženju.
Jeste, jeste. To je, da kažemo, ono što je bila lepota razgovaranja sa profesorom Elakovićem.
Da, tako se sećam ispita u Nikšiću. Kad je jedan karatista polagao i mešao elementarne filosofske pojmove, ali je oduševio profesora Sima Elakovića i položio. Kad ga je pokojni profesor pitao ko vam je bio najteži protivnik u karijeri, a karatista odgovorio ja samome sebi.
Da, da, mene ne čudi da ako taj student nije znao i ništa drugo, i ako je to rekao...
Rekao je, zaista, sebi, ovo je autentičan slučaj sa ispitom.
Da, 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 ako je student to rekao, a rekao je, kao što vi kažete, ne čudi me da je profesor Elaković tom studentu dao prelaznu ocenu, iako neke druge stvari nije znao. Zato što je izrazio određenu filozofiju koju mi možemo da prepoznamo u izrazu najteže upoznati samoga sebe, recimo, to... Liči na to, u tom smeru ide taj izraz.
Da, i vi ste povezali na pravi način sa onim čuvenim filozofskim stavom, sokratovskim,
tako,
a i vazdašnjim filozofskim stavom.
Pa i to se dešava, ja ću vam ispričati šta se meni desilo, eto slična situacija. Jedan učenik, kad sam ga pitao da kaže nešto o Heraklitu, odnosno pitao sam ga da li zna kako glasi onaj Heraklitov fragment o reci, da se ne može ući dva put u istu reku jer dolaze stalno nove vode. On je rekao, ne znajući, nije mogao da se seti kako to tačno glasi, rekao je, neki ljudi uđu u reku, a neki ljudi izađu iz reke. Ja sad mislim da sam na sličan način reagovao kao profesor Elaković. On nije izrekao onaj Heraklitov fragment, ali je nešto, pokušavajući da se seti toga, rekao nešto drugo što je sad njegovo nesvesno filozofsko, što sam ja odmah zapisao i također mu dao prelaznu ocenu.
Da, dakle, izvrsno, i poetski, i poetično, i refleksivno.
Pazite, neki uđu u reku, neki izađu.
A ne mogu ni da ostanu ni vani, ni unutra.
Da, ili to... si u reci, znači uđeš i izađeš. To je opet nešto što govori o nekoj promeni i prelazima, kretanju i tako dalje. To opet jeste heraklitovski.
Ili na fonu onog što, onog koji nije, što nije samo stereotip, po tamnom vilajetu. Ako probaš, kajaćeš se, a ako ne
tako
probaš,
je
također.
I na to podsjeća, jeste.
A profesor Elaković se sa lakoćom uklapao i u različite sredine u kojima je predavao.
I to je zanimljivo, da, to ste također dobro istakli. On je predavao i u Beogradu, i u Dubrovniku, i u Nikšiću, i u Zagrebu.
Kotoru, Sremskim Karlovcima.
U Sremskim Karlovcima. U Sremskim Karlovcima u gimnaziji radio. Imao je jednostavno taj osjećaj da može da se prilagodi sredini, da poštuje etos sredine. Etos je jedna od važnih reči, jedan od važnih pojmova.
U njegovom vrednostnom sistemu, običajnost.
Tako je, običajnost. I to je on umeo da poštuje. Umeo je da prepozna. Umeo je da proceni koje su vrednosti tog lokalnog etosa gdje se nalazi i da onda živi i radi u skladu sa tim etosom. Da ga ne naruši, da ga ne uvredi, da ne učini nešto što bi bilo izraz nepoštovanja. Dakle, veoma lepo je umeo da to proceni i da živi u skladu sa tim.
Da, zaista su te sredine, možemo slobodno da kažemo, bile renesansne. Vidite, samo kako je to raspoređeno. Sremski Karlovci, pa Dubrovnik, Kotor. I uporedo Beograd i Nikšić od rata na ovamo.
Da, tačno. Dakle, Sremski Karlovci, Dubrovnik, Kotor, Nikšić,
Beograd. O Zagrebu ja najmanje znam, a bio je tamo na fakultetu.
Ne znam, tako? Nija mnogo, ali neko vreme, ja mislim, 80-ih, tokom 80-ih je neko vreme radio i u Zagrebu.
Da, da. Sad je teško, gospodine Aleksandre, da tako kažem, i zamisliti Sremske Karlovce i atmosferu njihove gimnazije kada je profesor Elaković tamo otišao da zameni u nekoj prilici druga, a zadržao se 7 godina.
To se dešava, nije neobično. Nije neobično, a ta atmosfera...
I taj dignitet Karlovaca, gimnazije i njegove profesure, e to je ovdje sok.
To je ono što je njega privuklo. Da je bilo nešto drugo, da je možda bio neki drugi grad koji nema tu vrstu značaja kao što ima, kao što imaju Sremski Karlovci, možda ga ne bi to zadržao tako. Ali, s obzirom da su to Karlovci, opet me ne čudi da su ga oni zadržali. I on je umeo dosta da priča o Karlovcima, o porodicama tamošnjim, o vinu.
Naučio njihove pesme. Izvanredno je pevao na veseljima, vi to znate, a i ja sam ga slušao.
O Bermetu i anegdote sa Bermetom, kako su oni to proizvodili, kako su prodavali. Mnogo toga je znao o Karlovcima. I voleo je Karlovce.
A kako je rođeni Dubrovčanin, a predavao je, rekao smo, i u Zagrebu, ja nikad nisam čuo da je sa mržnjom nešto rekao o tim gradovima.
Nije. To je istina. I to je opet odraz njegove ličnosti. Neta nije rekao o tim gradovima ništa ružno. Nego nije ni o ljudima govorio ružno. Čak ni o onim ljudima sa kojima se nije slagao. Nije se slagao, ali nije o njima ružno govorio. Ja ga nisam čuo, a često smo razgovarali na razne teme, nisam ga čuo da je o bilo kome nešto ružno rekao.
A vidite, iako je on rođeni Dubrovčanin, iz dubrovačke, da kažem, gradske srpske familije, on je 1991. morao i svoju majku da iseli i bukvalno da napusti definitivno Dubrovnik.
Pa dobro, ja ne bi ga odredio baš kao Dubrovčanina, onog tipičnog Dubrovčanina.
Po nečemu da, po nečemu
ima,
što kažete,
naravno,
i ne.
On ima, on je, kako reče Drago Perović, ja sam ga citirao i kada sam se obraćao u Sremskim Karlovcima, a Drago Perović je bio u mojoj emisiji koja je posvećena bila...
Jeste, to ćemo i ovdje podcrtati.
Drago Perović je rekao izrekao jednu lepu misao o profesoru Elakoviću kad je to u pitanju. Bio je uzoran Hercegovac. Ja bih se sa tim pre složio nego Dubrovčan, ne bih ga odredio kao Dubrovčanina. On jeste bio i Dubrovčanin i voleo je Dubrovnik. I što ste vi istakli malo prije, nije Dubrovniku, bez obzira šta se tamo dešavalo i šta neki Dubrovčani mislili o Srbima ili ne mislili, nikada loše reče Dubrovniku.
To
ali,
je,
ali ističem to njegovo hercegovačko poreklo i to mesto Ivanicu, koja je zapravo, gdje se nalazi njegova rodna kuća i kuća njegovih roditelja, koja je zapravo iznad Dubrovnika. I mesto Uskoplje, gdje je i sahranio.
Gdje smo ga i sahranili. Dakle, govoriti o tim sredinama, kao što su Dubrovnik i Zagreb, sve što sam čuo od profesora Elakovića, bilo je propraćeno određenom poukom, ali ukusno. I u prvom planu je uvijek bilo pozitivno ono što je tamo ostavio.
Jeste, pa to smo upravo rekli, da. Uvijek je u...
Kako je znao u tim stvarima da se kontroliše i da bude pozitivan uvijek? Odvoji jednostavno što rekao ste i što je ostalo i mržnje i zavisti i prema njemu i prema našem narodu i samo onako ispliva ono kao neki čisti zrak iz njega pozitivno.
Da, ja bih rekao da je to bio deo njegove ličnosti, deo njegovog karaktera. On je jednostavno bio takav. Ja verujem u to da je karakter čovjekova sudbina, da opet Heraklita malo
istaknem.
Potrebim i istaknem. Takav mu je bio karakter. Ne znam šta bih drugo rekao. On je umeo da živi sa tim karakterom.
U skladu, da. Tako. To je ono što ćemo malo pri kraju i navesti iz njegovog, može se reći i čuvenog predavanja opet u Karlovcima, predstavljanje sebe. Ima tu tih detalja koji govore u skladu biti sa sobom. A gospodin Aleksandre, od kolega je, koliko znam, ipak najviše možda cenio svoga profesora Veljka Koraća, kao čoveka velike erudicije.
Ja verujem da ga je cenio. Da li ga je najviše cenio, da, ne bih smeo da tvrdim. Možda jeste, ali da ga je izuzetno cenio jeste i često je pričao o njemu. Više puta je javno govorio i na jednom skupu filozofskog društva pre nekoliko godina kada je bila godišnjica rođenja Veljka Koraća. Govorio je i u Radio Beogradu o Veljku Koraću kao direktoru muzeja Nikola Tesla.
I zemljaku, u ostalom Teslinom krajišniku.
Jeste, jeste.
A i sveštenički sin, oprostite, i Tesla i Veljko Korać.
To nisam znao za Veljka Koraća, da je sveštenički sin, ali obojce su nekako nešto drugo. Nisu i oni bili sami sveštenici, a postigli su nešto veliko, to je zanimljivo. Veljko Korać je svakako jedan od naših značajnih velikih profesora i filosofa, a od Nikoli Tesli nema potrebe da govorim šta je, da je to jedan od najvećih naučnika, pa i filozofa, rekao bih, uopšte u istoriji. Profesor Elaković umeo je da ceni dakle i svoje profesore, ne samo svoje studente, nego i svoje profesore i svoje prijatelje. On je meni više puta istakao da je Veljko Korać zapravo njega pozvao na fakultet u Beograd. Da je na poziv Veljka Koraća došao iz Karlovaca, čini mi se iz Karlovaca.
Da ga nasledi na predmetu.
Da, da, da. Da.
Na istoriji Nemačke klasične.
Tako je. I njemu nije bilo lako tada da napusti Karlovce. I to je spominjao. Nekako su mu se ti Karlovci izgleda dopali, prirasli su mu srce, bili prilično, ali je došao ipak.
Meni izgleda da je on ovo što smo protkali kroz ceo ovaj razgovor o pokojnom profesoru Elakoviću, on zapravo našao na prvom mjestu kod Veljka Koraća tu dakle filozofsku nit kroz ceo život, kroz sve delatnosti. Tu mi se čini da je on najviše cenio Veljka Koraća, ne ni po samoj erudiciji, onda zna se da je Veljko Korać bio znalac poliglota, znalac više jezika i sve, nego je on, govoreći o Koraću, uvijek znao da poentira na taj način, kroz život, kroz svaki segment čovjekovog dešavanja, svakidašnjeg.
Ja se slažem sa tim i profesor Elaković je stalno isticao da filozofija uopšte treba da bude životna. Da filozofija ne sme da bude neka puka naučenost, odnosno učenost, da ne sme da predstavlja čitalaštvo. Ne sme filozof da bude neki majstor čitanja i da mudruje o nekim apstraktnim stvarima.
Ili oprostite, što je isto jedan od kriterijuma biti filozof ili ne, koliko znaš iz istorije filozofije.
To nije najvažniji kriterij.
Pa.
To nikako ne može da bude najvažniji kriterij. Količina znanja, već kvalitet tog znanja. Dakle, u skladu sa onim da mnogoznalaštvo ne uči mudrosti. Dakle, nije važno koliko toga znaš, nego šta znaš. I koliko je to u životu važno. I koliko ima značaja za život. Dakle, isticao je to da filozof treba da bude majstor života, a ne majstor čitanja. Dakle, da ne bude knjiški moljac.
E, to je uvijek vladika Atanasije Jeftića pominjao dok je predavao nas i studente i svoje slušaoce po beogradskim skupovima, čemu ti služi, šta ti znači pasivno znanje? Znanje radi znanja.
Znanje radi znanja može da ima nekog značaja, ali to nije onaj pravi značaj. Znanje radi znanja može samo da donese neku kratkoročnu radost u tom znanju, ali ukoliko nije na neki način primjenjivo u životu, onda zaista ne znači ništa.
Da, a kada sam profesora Elakovića pitao o grupi 8 sa filozofskog fakulteta, koja je imala naravno imidž opozicionara komunističkom totalitarizmu, profesor Simo mi je rekao da je najdarovitiji među njima za njega bio Ljubomir Tadić. Evo isto jedan interesantan podatak.
Pa zanimljivo je, da. Ja ne znam da li bih mogao da se složim sa tim. Zasigurno da je Simo Elaković bio protiv svakog totalitarizma, pa i komunističkog. i da je nešto u tome i video. Ja ne bih imao šta da dodam tu. Ako je istakao Ljubomira Tadića, mogao bih samo da se složim.
Da.
Da imao dobre razloge za to.
A recimo, profesor Elaković nije nikad politički bio angažovan. Da li zbog svog širokog i liberalnog stava?
Da, to je istina. Da nije bio politički angažovan. A sad zašto? To je veliko pitanje. Pri čemu ne znači da nije bio filozofsko-politički angažovan. On je imao svoje stavove u vezi sa političkim dešavanjima i on ih je često isticao i objavljivao u svojoj knjizi o Evropi, koja je objavljena negde početkom 2000-ih u Sremskim Karlovcima baš. Pisao je o politici, o razbijanju Jugoslavije, o evropskom totalitarizmu koji je doprineo razbijanju Jugoslavije. Dakle, on je svoje političke stavove imao, ali iz određenih razloga nije hteo politički da se angažuje, dakle, u političkom životu.
E, ali je zapažao politička dešavanja, da tako kažem, u sekundi. Jedno mi je rekao sljedeće. Čitajte Archibalda Rice-a. On nas upozorava da se čuvamo od političkih partija i naše inteligencije koja se školovala na zapadu.
Da, jest. Meni je poznato da je Archibald Rice često isticao, često ga je spominjao i potpuno je u pravu u vezi sa tim. Archibald Rice je neko ko je na jedan izuzetan način uočio sve dobre strane, ali i one loše srpskog naroda. I može se reći da naš narod zapravo opet u samome sebi, kao što je onaj student rekao, ima najvećeg protivnika. Iako sami sebe uspemo da savladamo
i zauzdamo, da kažem još pežorativnije,
biće nam dobro.
Vidite tu širinu i tu, da kažem, i samokritičnost na kraju krajeva, kada on koji je i bečki student i nemački đak i bukvalno može se reći dvojezična ličnost, toliko je nemački je znao kao svoj jezik srpski, kada govori, da kada nas opominje da se čuvamo bukvalno od inteligencije, nazovi sličnog pedigreja kao njegov.
Pa bio je u pravu.
I naravno političke partije, to je stara naša rana.
Nemamo tu šta da kažemo. Jednostavno, inteligencija je, pogotovo danas, a eto bila je i u to vreme kada je pisao Archibald Rice, potkupljiva. Mnogo ćete lakše kupiti inteligenciju nego nekog seljaka.
Pa da.
Ovdje ne mislim ništa pežorativno kad kažem seljak. Čovjek koji živi na selu i živi od tog svog rada na selu. On će mnogo teže da bude kupljen. Odnosno, mnogo teže, gotovo nikako će moći da bude kupljeno njegovo mišljenje. A intelektualci često prodaju svoje mišljenje. I onda misle ono što bi trebalo da misle u skladu sa tim koje je kupio njihovo mišljenje.
Nažalost, sad se sjećam, vi radite za Radio Beograd 2, a to je kanal koji je naravno inaugurisao jednu izvanrednu književnu, odnosno filozofsku nagradu, Nikola Milošević. Kad sam sa pokojnim akademikom Miloševićem imao intervju, u jednom trenutku je rekao inteligencija, to je izraz koji je skovan za nevolju. Dakle, sad je bitno što biste vi filosofi rekli, semantika, šta to u stvari znači?
Pa šta znači biti intelektualac? Tu se mora poći od same reči intelektus. Šta to znači? Možemo da prevedemo kao intelekt, da ostane ta latinska reč, a možemo da je prevedemo kao razum ili kao um. Onda bi intelektualci bili umni ljudi. Oni koji na jedan viši način mogu da koriste svoj um, odnosno oni koji su sposobni za duboko umno, spekulativno, da upotrebim i taj izraz, mišljenje. I kada bi to zaista bilo tako, kada bi intelektualci bili intelektualci, onda Nikola Milošević ne bi možda bio
tako,
u pravu.
Da.
Ali s obzirom na ono što smo i mi malo pre rekli, ja bih se složio i sa tim što je rekao Nikola Milošević, da je velika nevolja sa intelektualcima.
Da. Da li ste razgovarali sa profesorom Elakovićem i o istoriji srpske filosofije i njegovom uticaju na Slobodana Žunjića da napiše to delo?
O tome nisam razgovarao sa njim. Dakle, nemam nekih saznanja o tome da li je nekog uticaja imao na Slobodana Žunjića da o tome piše ili ne. Ono što ja znam jeste da su oni zajedno radili na fakultetu 90. godina.
I delili kabinet.
I delili kabinet, a ove druge stvari mi nisu poznate. Tako da ne bih o tome baš mogao da govorim.
Vi ste priredili emisiju u kojoj je govorio profesor Drago Perović o pokojnom profesoru Elakoviću i kao njegov doktorant rekao da nikad nije dobio signal nekog pritiska ili nametanja od profesora Elakovića pri izradi teze, a koliko ste vi u izradi svoga doktorata imali pomoći od profesora Elakovića?
Profesor Elaković je najviše cenio slobodu i tu slobodu je drugima davao onoliko koliko je on bio nadležan za to, a kao mentor ima velike nadležnosti. On meni nažalost nije bio do kraja mentor, pošto je otišao u penziju, ja sam imao drugog mentora, to je profesor Drago Đurić, sa kojim se također odlično sarađivao, ali ono vreme pre dok mi je bio mentor, ja mogu da kažem, a bio mi je mentor i na diplomskim i na magistarskim studijama, da je ta sloboda postojala i da je mogla na pravi način da se oseti. I to što je Drago Perović rekao da nikada nije osetio nikakav pritisak, mogu i ja da kažem. Sa druge strane, mogli ste kao njegov student da pišete po slobodi, a on bi vam ukazivao na određene greške ukoliko bih uočio, rekao bi vam svoje mišljenje, ali ne bi vas zaista nikada pritiskao da napišete onako kako on misli da to treba da se napiše. Znači, ta vrsta slobode je nešto što je zaista postojalo u odnosima mentor-student kad je profesor Elaković u pitanju.
A naravno, i te teme su bile dragocene sa takvom obradom, recimo profesor Perović ima u Levinasa versus protiv Heideggera, yes. A vi ste na Schellingu, tako?
Tako da je, na Schellingovoj filozofiji i mitologije. Tom temom sam se dugo godina bavio. I sam profesor Elaković se bavio Schellingom i nemačkom klasičnom filozofijom, posebno Schellingom, i on sam je dao značajan doprinos tome da se o Schellingu više zna i da se Schelling više proučava, a svakako je vredan proučavanja i u današnje vreme, iako je prošlo 150 godina od njegove smrti.
Jeste. Šta smatrate pravom porukom knjige Kant, naš savremenik, koja pruža toliko implikacija na našu savremenost?
Pravi značaj, prava pouka ove njegove knjige jeste sadržana u naslovu i podnaslovu. U naslovu stoji Kant, naš savremenik, a u podnaslovu kritika etosnog uma kao orijentacija u mišljenju i delovanju. Dakle, Simo Elaković nam govori o tome da je Kantova filozofija savremena, odnosno da je značajna i za naše vreme, a sa druge strane, celu njegovu filozofiju on određuje kao kritiku etosnog uma, a što treba da nam pomogne da se orijentišemo i u mišljenju i u delovanju. I to je ono što predstavlja jedan novum u interpretaciji Kanta i originalan doprinos filozofskoj misli kada je Kantova filozofija u pitanju. To je, dakle, rekao bih, jedinstveno tumačenje Kantove filozofije u svetskim okvirima. I ta inovativnost je prisutna u toj glavnoj hipotezi, da se sve tri velike Kantove kritike, ali i njegovi pozni spisi, mogu interpretirati kao ta jedinstvena samokritika etosnog uma.
Da. A profesorovo predavanje u Sremskim Karlovcima, koje ste pustili u vašoj emisiji, kakvu poruku daje našem svetu? I ono je pokazalo lepezu njegovih uvida i znanja sa naslovom Predstavljanje sebe.
Da, on je govorio o predstavljanju sebe i ni tada nije mogao da zaobiđe neku anegdotu, odnosno da napravi određenu anegdotu. On je između ostalog rekao da, eto, dok on to govori, možda samo glumi, a i mi koji ga slušamo možda samo glumimo da eto tu slušamo i da nas to zanima.
Kao da smo i mi u nekim ulogama, a pratimo i njega koji je glumac na sceni.
Tako je, tako je. I Šekspira je naravno u tom kontekstu spomenuo, koji govori o celom svetu kao jednoj
pozornici,
odnosno kao
teatru.
Mi možemo i sada, eto, imajući u vidu to što je on tada rekao, da i ovaj naš razgovor odredimo možda kao neku glumu. Možda i mi glumimo sada da s pijetetom govorimo i sećamo se o Simu Elakoviću. Ali ono što bih ja dodao jeste da čak i ako glumi čovjek, ako smo na ovom svetu da odigramo svoju ulogu, treba da se trudimo, odnosno treba da nastojimo da je odigramo najbolje što umemo i da postavimo dobre ciljeve, odnosno da nam ono što je dobro bude cilj u toj glumi. I ja se nadam da je i on glumio sa tim dobrim ciljem, a da i mi sada glumimo sa dobrim ciljem kada se sećamo profesora Elakovića.
Ja ću da se sjetim i da izvučem iz tog njegovog predstavljanja na filosofskom simpozijonu u Karlovcima, dakle i rad predstavljanje sebe, dva detalja. Jedan je njegovo zalaganje za, kako je rekao, multipolarni svet. Nema tu unipolaran, bipolaran, jedna sila, dve sile, nego i u kulturi, i u politici, i u misli. Da ljudi budu na fonu ovoga o čemu smo govorili, slobode. I druga stvar je, on je citirao jednog mislioca, i to su i pomalo zavetne reči, o časti, koji je rekao, nažalost, u tom kontekstu, da je čast kao par cipela koje se u nevolji izuvaju.
Može se i tako odrediti čast kao par cipela, ali može i kao ono što sam na početku ja istakao u onoj anegdoti, kao ono što nema cenu.
Što nema cenu i što je više od života.
Tako je.
Na kraju, gospodine Lukiću, svoje poznanstvo sa profesorom Simom Elakovićem, profesor Drago Perović, pominjan već u našem razgovoru, je iskazao sintagmom neponovljivo ponavljanje. I neka u te dve reči sve stane, a sve i ostane, kada govorimo o profesoru Simu Elakoviću. Hvala vam.
Hvala i vam.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio dr. Aleksandar Lukić, filozof i autor emisije Gozba Radio Beograda 2. Do slušanja s Bogom.